pasuri. Në kohën e 2004 ishte vendi i tretë dhe eksimi nga mërgimi. Këtë vit ekipi i Vuksan Lekajve vjen me koha e kaluar.
Për Vogliushat e ekipit të Dreshajve.
Ekipi Dreshajve, pra. Sa i përket këtij ekipi, ne mund themi se në vitin 2002 ata u morën vendin e tretë me via EU apo Unioni Europian. Më pas në 2004 djali në hell maska më e bukur. Pra vitin e kaluar ishin maska më e bukur. Ekipi Dreshit.
Edhe kjo ekipë ka në mbyllën simpatike e lezeshme e Tuzit. Me tërpete meritojmë i duhet trafitje për arenën e bukur dhe gladiator të luftën e gladiatorve në arenën në kohën e Romës. Duhet të njoftojmë që juria e përbëndë prej gjithë anëtarë.